Emoniseli epai na Yohani. Emoniseli sapita moko. Kati na buku oyo ezali makambu Yesu Kristo amonisaki. Nzambe apesaki na ye na kumonisa makambu yango po na kutalisa epai na basali na ye likambu oyo esengeli kukuma sima moke. Kristo ayebisaki makambu yango epai na mosali na ye Yohani kutinda anzelu na ye epai na Yohani. Yohani asololaki makambu nyonso ye amonaki. Awa ye ayaki na sango oyo ewuti epai na Nzambe, pe likambo solo oyo ebimaki epai na Yesu Kristo. Esengo ezali na mutu na kutanga buku oyo, pe esengo ezali na batu na koyoka maloba na litatoli na nebi, pe batu na kotosa likambo oyo basili kokoma awa. Po ete, mokolo oyo epunami po na makambo oyo nyonso ezali pene pene. Yohani atindi mukanda epa na mangomba sambo na Nzambe oyo ezali na provinsi na Asia. Ekoki ngolu pe kimia ekuma epa na bino kouta epa na Nzambe oyo azali, ye azalaki pe azali koya kouta epa na milimo sambo oyo bazali liboso na kiti na bokonzi na Nzambe, kouta epa na Yesu Kristo, temwe ya solo, mwana na liboso oyo asekwaki, pe mokonzi na bakonzi na mokili. Ye alingi biso, ye abikisaki biso na masumu, po na makila na ye, pe ye adzalisaki biso kuzala bokonzi moko na banganga Nzambe, po na kusalela Nzambe tata na ye. Kembo pe nguya ezala epai na Yesu Kristo po na seko. Amen. Botala, ye azali koya kati na mapata. Batu nyonso bakomona ye, bobele batu oyo batobolaki ye. Batu nyonso na mokili bakulela na tina na ye. Ekuzala bobele boye. Amen. Nzambe na nguya nyonso oyo azali, oyo azalaki pe oyo azali koya alobi.
Nazali Alpha pe Omega.
Nazali Yohani ndeko na bino, pe kati na lisanga elongo na Kristo, nazali koyoka pasi elongo na bino, na tina na bokonzi na ye, pe na tina na kumema mawa na motema molai. Bakangaki ngai na kisanga oyo babengi Patemo, po nasili kusakola maloba na Nzambe, pe likambo ya solo oyo Yesu Kristo abimisaki. Na mokolo na mokonzi, molimo asimbaki ngai, pe na yokaki na mokongo na ngai mongongo makasi oyo ezalaki koyoka na lokola ngonga, pe ezalaki koloba na ngai.
Koma na buku likambo yo ozali komona, mpe tinda buku yango epai na mangomba sambo oyo, epai na Efeso, Semuruna, Peregamona, Tuatira, Sarudi, Philadelphia, mpe na Laodikia.
Na bongo na kipo na kutala soki nani azalaki koloba na ngai. Bongo na mona kiminda sambo ya or. Na katikati na minda yango, eloko lokola mutu azalaki kutelema. Ye alataki kanzu, oyo ezalaki mulai kukuma na makolo na ye, pe mukaba ya or kukanga panzi na ye. Suki na ye ezalaki pembe penza lokola leni, to lokola mulungumba, pe misu na ye ezalaki kongenga lokola moto. Makolo na ye ezalaki kongenga lokola bronze, oyo basili kupeti manisa na moto, pe ekumi sembe sembe. Pe mongongo na ye ezalaki kunganga lokola panga na mai. Ye akamataki mioto sambo na loboko droite na ye, pe mupanga na kupela bipai mibale ezalaki kubima na monoko na ye. Elongi na ye ezalaki kupela lokola moi na midi. Tangu na monaki ye, na kweyaki na makolo na ye lokola mutu oyo akufi. Ye atiaki loboko droite na ye likolo na ngai, pe alobaki.
Banga te, nazali mutu na liboso, mpe mutu na nsuka. Nazali mutu na bomoi. Nakufaki kasi sikoyo nazali na bomoi mpo na nseko. nazali na nguya likolo na kokufa mpe likolo na mokili na bakufi. Boye koma likambo omoni, bobele likambo oyo ezali sikoyo, mpe na likambo oyo esengeli kokuma na sima. Oyo ezali kolakisa na likambo ebumbami, na ntina na mioto, nsambo oyo omoni na loboko droite na ngai, mpe na minda nsambo ya or. Mioto nsambo ezali banzelu sambo na mangomba, mpe minda nsambo ezali mangomba sambo.
Emoni seli, sapita mibale.
Koma mokanda epai na anzelu na lingomba ya Efeso. Moto na kukamata mioto sambo na loboko droite na ye. Moto na kutambola katikati na minda sambo ya or alobiboye. Na yebi makamu nyoso osalaki. Na yebi omipesa ki mosala makasi. Mpe otalisa ki motema molai. Na yebi ango okokite kondima bato mabe. Omekaki batu oyo balobi bazali bantoma. Kasi bazali bantoma te. Mpe ozwaki bazali batu na lokuta. Yo zali na motema molai. Omemaki mawa mpona ngai mpe olembaki te. Kasi nazali na likambo oyo epai na yo. Olingi ngai lisusu te lokola na liboso. Bongo, kanisa na esika nini osili kokwea. Bongola motema na kotika masumu na yo mpe sala lokola osalaki na liboso. Soki olingi kobongola motema na yo te, na kokuma epai na yo, mpe na kolongola mwinda na yo na esika na yango. Kasi, ozali na likambo malamu oyo. Yo oyini likambo oyo ba Nikolao basalaka. Bobele lokola ngai na yini yango. Soki moto na moto azali na matoi, ayoka malamu likambo oyo molimo azali koloba na mangomba. Batu oyo bakolonga, na kopesa bango ndingisa na kolia mbuma na nzete ya bomoi oyo ezali kati na elanga na Nzambe. Koma mokanda epai na anzelu na lingomba ya Semuruna. Motu na liboso mpe motu na nsuka, motu oyo akufa ki pe asekwa ki alobiboye. Na yebi mpasi na yo, na yebi mosikini na yo, kasi ya solo ozali motu na musolo. Na yebi likambo mabe oyo batu bazali koloba na nzoto na yo, bobele batu na kukanisa bazali bayuda, kasi bazali bayuda te, bazali na lisanga na Satana. Banga te mpasi oyo kozua. Yoka, Satana akomeka bino na kobwaka mingi na bino na boloko. Boko yoka pasi kati na mikolo zomi. Zala motu na kubongwa na te kino kukufa, mpe na kopesa yo motole ya bomoi. Soki motu na motu azali na matoi, ayoka malamu likambo oyo molimo azali koloba na mangomba. Batu na kolonga na etumba, kukufa na mibale kobanda bango te. Koma mokanda epai na anzelu na lingomba ya Peregamona. Motu oyo azali na mopanga, na kopela bipai mibale alobiboye. Na yebi esika ozali kofanda. Kiti na bokonzi na Satana ezali na esika yango. Osili kukangana na ngai makasi. Mpe obwaka kikondima na yo epai na ngai te. Obele na ntango babomaki Atipa. Temwe ya solo na ngai. Na mboka na yo. Na esika oyo Satana ezali kofanda. Kasi nazali na likambo mususu epai na yo. Ozali na batu mususu epai na yo, oyo bazali kokangana na kolanda kolakisa na Balama, oyo alakisaki na Balaka kosala likambo na kukweisa ba Israel kati na masumu, na kolia mosuni na nyama oyo batu bapesaka na makabo epai na banzambe mpamba, mpe na kopesa bango penza na kosala pite. Bobele boye, batu oyo bazali kokangana na kolakisa na ba Nikolao, bazali epai na yo lokola. Bongo, bongo la motema na kutika masumu na yo. Soki boyete, na kukuma epai na yo noki. Pe na kubunda na batu yango na mupanga oye zali kubima na monoko na ngai. Soki moto azali na matoi, ayo kamalamu likamboyo molimu azali kuloba na mangomba. Batu oyo bakolonga na etumba, na kupesa bango mana oyo ebomba mi. Na kupesa bango lokola libanga mpembe, na likolo na yango bakomi nkombo ya sika. Oyo mutu moko te ayebi, bobele mutu na kuzwa yango nde ayebi. Koma mokanda epai na anzelu na lingomba ya Twatira. Mwana na nzambe oyo miso na ye ezali kopela lokola moto, mpe makolo na ye ezali kongenga lokola bronze, oyo batu basili kongengisa alobi boye. Nayebi makambo nyonso oyo ozali kosala. Nayebi bolingo na yo, mpe bosembo na yo. Nayebi ozali komipesa nyonso kati na mosala, mpe ozali na motema na kolemba te. Nayebi ete mosala na yo na sikoyo, eleki mosala na yo na ebandeli. Kasi, nazali na likambo oyo epai na yo. Ozali kondima Izebele. Mwasi oyo alobaki ete ye azali nebi na nzambe. Ye azali kokosa basali na ngai, kolakisa bango na komipesa na kosala pite, mpe na kolia mosuni na nyama oyo bato bapesaka na makabo epai na banzambe pamba. Natikaki tango mpo na ye kobongwa motema na kotika masumu na ye, kasi ye alingi kobongola te na kotika pite na ye. Mpo na oyo, na kobwaka ye na mbeto na mpasi. Batu oyo basalaki pite elongo na ye, bakoyoka mpasi mingi. Na kutika bango bobele soki babongoli motema, na kutika misala mabe oyo basalaki elongo na ye. Na kubuma bana na ye lokola, boye mangomba nyoso bakoki koyeba ete nazali motu oyo ayebi makanisi mpe posa na batu. Na kufuta motu na motu lokola musala na ye ezali. Kasi epai na bino, batu mususu kati na lingomba ya Twatira, bino bosili kokangana na kolakisa mabe yango te. Bosili koyekola te likambo oyo batu babengi makambo mujindo na Satana. Na lobi na bino na kutia mokumba mususu likolo na bino te. Kasi kokanga na makasi na likambo oyo bozali na yango kino mokolo na koya na ngai. Epai na batu oyo bakolonga mpe bakokengela mosala na ngai kino suka, na kopesa na bango nguya oyo ngai mpenza nazwaki epai na tata na ngai. Na kopesa na bango nguya likolo na mitinda, bakokamba bango na lingenda na mbeli, mpe bakobuka bango lokola mpoke na mabele, mpe na kopesa na bango nyota na ntongo. Soki moto azali na matoi, ayoka likambo oyo molimo azali koloba na mangomba.
Emoniseli sapita misato.
Koma mokanda epai na anzelu na lingomba ya Sarudi. Moto oyo azali na milimo sambo na nzambe, pe mioto nsambo alobi boye. Nayebi makambo nyonso oyo ozali kosala. Nayebi ete bolobaka ozali mutu na bomoi, nzoka nde osili kokufa. Longwa na pongi, kengela makasi likambo oyo ozali naino na yango, liboso yango ekufa mobimba. Mpamba te, namona ki ete misala na yo ezali malamu nyonso te liboso na nzambe na ngai. Bongo, kanisa kolakisa oyo ozwaki, mpe kanisa ndenge nini oyokaki yango. Tosa yango, mpe bongwa motema na kotika masumu na yo. Soki olamuki na mpongi te, na kokuma kokamata yo lokola moibi tango ozali koyeba te na saa nini na kokuma. Kasi ozali na likambo oyo kuna na Sarudi, bobele batu mosusu oyo basili kobebisa bilamba na bango te. bakotambola elongo na ngai kolata bilamba mpembe po bakokani. Bato na kulonga bakolatisa bango boye na bilamba mpembe. Nakobuma nkomo na bango na buku na bomoi te, nakoloba liboso na tata na ngai mpe liboso na banzelu na ye ete bazali bato na ngai. Soki moto azali na matoi, ayoka malamu likambo molimo azali koloba na mangomba. Koma mokanda epai na nzelu na lingomba ya Philadelphia. Moto oyo azali santo pe moto ya solo, moto oyo azali na lifungola na mokonzi Davidi, moto na kofungola pe moto moko te akoki kokanga, moto na kokanga pe moto moko te akoki kofungola, alobi boye. Nayebi makambo nyonso ozali kosala. Nayebi ete ozali na nguya moke, kasi otosaki maloba na ngai mpe okanganaki makasi na makambo na ngai. Nasili kofungola monoko na ndako liboso na yo oyo moto moko te akoki kokanga. Tala likambo na kosala epai na bato oyo bazali bato na Satana, bato na lokuta, yango oyo bazali kokanisa bazali Bayuda, kasi bazali Bayuda te. Nakosukuma bango na koya, nakogumbana na mabolongo liboso na yo, nakopesa yo lokumu. Bakoyeba ete nalingi yo. Mpamba te okengelaki motindo na ngai na komema mawa molai, ngai lokola nakokengela yo na ntango na mawa oyo ekokuma likolo na mokili mobimba mpo na komeka bato na mokili. Nazali koya noki. Kengela makasi likambo oyo ozali na yango, boye moto moko te akoki kobotola makabo na kolonga na yo. Moto na kolonga nakotia ye lokola likonzi kati na ndako na Nzambe na ngai, mpe ye akobima kuna soki moke te. Nakokoma na nzoto na ye nkombo na Nzambe na ngai, mpe kombo na vile na Nzambe na ngai, Yerusalema ya sika oyo ekokita na lora kouta epai na Nzambe na ngai, mpe nakokoma na nzoto na ye nkombo ya sika na ngai. Soki moto azali na matoi, ayoka likambo molimo azali koloba na mangomba. Koma mokanda epai na anzelu na lingomba ya Laodikia. Amen. Temwe ya sembo mpe ya solo, moto na ebandeli na biloko nyonso oyo Nzambe asili kujalisa, alobi boye. Nayebi makambo nyonso oyo osalaki. Nayebi ete ozali pio te to moto te. Nalingaki mingi ozala moto to pio, kasi po ozali mwa moto moke, elingi koloba ozali moto te to pio te, nakosanza yo na monoko na ngai. Olobi ete nazali moto na musolo mingi, mpe nazali kosala misala malamu, nazangi eloko moko te, kasi oyebi te ozali moto na mawa mpe mosikini. Ozali mosikini, bolumbu mpe moto akufeli miso. Mpo na oyo napesi yo kosei na kusumba na maboko na ngai, or oyo bato basili kopetola na moto mpo ete ozala na mosolo. Sumba na maboko na ngai mpe bilamba mpembe mpo na kolata, mpe mpo na kobumba nzoto na nsoni na yo. Mpe somba lokola nkisi na kutia na miso na yo, boye okoki komona. Napamelaka mpe napesaka etumbu na batu oyo nalingi. Talisa mposa monene na yo na kobongola motema. Yoka, nazali kotelema na ekuke na ndako mpe nazali kobeta yango. Soki moto ayoki mongongo na ngai mpe afungoli ekuke na ndako, nakokota epai na ye, nakolia elongo na ye, mpe ye akolia elongo na ngai. Bato nakolonga na etumba, nakopesa na bango ndingisa na kofanda pembeni na ngai, likolo na kiti na bokonzi na ngai, lokola ngai penza nalongaki na etumba, mpe nasili kofanda pembeni na tata na ngai, likolo na kiti na bokonzi na ye. Soki mutu azali na matoi, ayoka malamu likamu molimo azali koloba na mangomba.
Emoniseli sapita minei. Simana oyo, namona ki likambu mususu lokola ndoto. Pe namona ki basili kufungula monokona ndaku kuna na lora. Mongongo oyo na yoka ki na liboso, ezalaki koyoka na lokola ngonga. Pe elobaki na ngai.
Mata awa, mpe na kutali sayo likambu oyo esengeli kokuma simana oyo.
Noki noki molimo asimba kingai. Pe kuna na lora kiti na bokonzi na nzambe ezalaki. Motu moko azalaki kufanda likolo na kiti yango. Elongi na ye ezalaki kungenga lokola mabanga ya talo. Munene ya zaspe pe ya sardoane. Kilima oyo ezalaki kungenga lokola libanga ya eremode ezingaki kiti na mokonzi. Kiti na bokonzi tukumi bali na minei ezingaki kiti na bokonzi na nzambe. Bakumba tukumi bali na minei kulata bilamba pembe pe kulata motole ya or bazalaki kufanda likolo na yango. Kake ebimaki na kiti na mokonzi, makelele pe kubeta na kake. Minda sambo oyo basili kupelisa epelaki liboso na kiti na mokonzi ezali milimo sambo na nzambe. Mai na mongwa kungenga lokola talatala pe kungenga lokola kristali ezalaki liboso na kiti na mokonzi. Noki noki pembeni na kiti na mokonzi na pembeni nyonso bizalisi ya bomoi minei bazalaki kotonda na misu epana liboso pe epana mokongo. Ezalisi ya bomoi ya liboso azalaki kumonana lokola tambo. Ezalisi ya bomoi ya mibale azalaki kumonana lokola ngombe. Ezalisi ya bomoi ya misato azalaki kumonana lokola motu pe ezalisi ya bomoi ya minei azalaki kumonana lokola ndeke egele kutambula na mapapu. Bizalisi ya bomoi minei yangu moko na moko azalaki na mapapu motoba pe misu ezingaki bango na pembeni nyonso epai na kati pe epai na libanda. Batikaki te kuyemba moi pe butu koloba.
Mokonzi nzambe na nguya nyonso azali satu. 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 Ye oyo azalaki, oyo azali, pe oyo azali koya.
Mbala nyonso, soki bazalaki koyemba na kopesa kembo, lukumu pe merci epana mutu kufanda likolo na kiti na bokonzi, motu oyo azali na bomoi po na seko, bakumba tukumi bali na minei, bakoyaka na mabolongo liboso na mutu oyo azali kufanda na kiti na bokonzi. Pe liboso na motu oyo azali na bomoi po na seko. Babwakaka motole na bangu liboso na kiti na bokonzi pe balobaka.
O mokonzi na biso, okokani na kozwa kembo na lokumu pe nguya po ojalisaki biloko nyonso pe ezali po na mokano na yo biloko nyonso ezali pe osili kopesa bango bomoi.
Emoniseli sapita mitano. Namonaki buku na loboko droite na mutu oyo azalaki kufanda na kiti na bokonzi. Makomi ezalaki na kati na buku pe na libanda pe bakangi buku yango na mafungula sambo. Namonaki anzelu makasi oyo azalaki kusakola na mongongo makasi koloba.
Nani akokani na kubuka mafungula sambo pe na kufungula buku?
Kasi mutu azalaki moko te, tona lora, tona mokili, tona se na mokili, oyo akukani na kufungula buku, pe na kutala na kati yango. Nazalaki kulela mingi, po bazwaki mutu moko te, oyo akukani na kufungula buku, to na kutala na kati yango. Bongo moko na bakumba alobaki na ngai.
Lelate, tala. tambo na motinda na Yuda, libota na mokonzi David, asili kolonga na etumba, peye akokani na kobuka mafongola, sambo po na kofungola buku.
Pe na monaki mwana pate, kutelema na katikati na kiti na bokonzi, bidzalisi ya bomo iminei, pe bakumba tukumi bali na minei, basili kuzinga ye. Amonani lokola basili kuboma ye. Ye azalaki na maseke sambo, pe na misu sambo, bazali milimo sambo na nzambe, oyo ye asili kutinda na mokili mobimba. Mwana pati akendeki, pe akamata kibuku na loboko droti na mutu oyo azalaki kufanda na kiti na mokonzi. Tangu ye akamata kibuku, bidzalisi ya bomoi minei, pe bakumba tukumi bali na minei, bakweyaki na mabolongo liboso na mwana pate. Bango nyoso, moko na moko, bazalaki na nzenze, pe na kopo ya or, kotonda na malasi, oyo ezali mabondeli na batu na nzambe. Bazalaki kuyemba nzembo ya sika lokola.
Okokani na kokamata buku pe na kobuka mafungola yango, pamba te basili koboma yo, mpo na makila na yo, osili kosomba, po na njambe bato na mabota nyoso, na lokota nyoso, na batu nyoso pe na mitinda nyoso. Osili kojalisa bango, bokonzi na banganga njambe, po na kosalela njambe na biso, pe bako konja likolo na mokili.
Na monaki pe na yokaki ba anzelu mingi. Bazali bakoto, pe bakoto zomi na bakoto. Bidzalisi ya bomoi pe bakumba bazalaki kutelema kozinga kiti na mokonzi. Bazalaki kuyemba na mongongo makasi koloba.
Ate oyo basili koboma, akokani na kozwa osoro, mayele pe bokasi, lokumu, kemo, pe kosanzola.
Pe na yokaki biloko nyoso oyo nzambi asili kuzalisa na lora, na mokili, na se na mokili, pe na kati, na mai na mongwa, biloko nyoso nzambi asili kuzalisa na mokili mobimba, bazalaki kuyemba.
Kosanzola, lokumu, kemo, bembia, ezalakona seko, epai na mutu oyo afani na kiti na mokozi, pe epai na mwana pate.
Bidzalisi ya bomoi minei, bayanolaki.
Amen!
Pe bakumba bakweyaki na mabolongo pona kusambela. Emoniseli sapita motoba. Nasima, na monaki, pati kubuka lifungula na moko, na mafungula sambo, pe na yokaki moko na bidzalisi ya bomoi minei, koloba na mongongo oyo. Ezalaki koyoka na lokola kake kuluba.
Yaka!
Nazalaki kutala, pe na monaki dongi pembe. Motu na kutambula na ye, akamataki danga, pe bapesaki na ye motole. Ye akendeki lokola motu na kulonga, pe po na kulonga lisusu. Nasima, pate abukaki lifungula na mibale, pe na yokaki izalisi ya bomoi, ya mibale oyo azalaki koloba.
Yaka!
Bongo, dongi mususu na langi motani abimaki. Motu na kutambula na ye azuaki nguya kuyeisa etumba likolo na mokili, boye batu pa bomana kati na bango. Bapesaki na ye mupanga munene. Nasima, pate abukaki lifungula na misatu, pe na yokaki ezalisi ya bomoi na misatu oyo azalaki koloba.
Yaka!
Nazalaki kutala, pe na monaki dongi muindo moko. Motu na kutambula na ye, akamataki kilo na loboko. Na yokaki lokola mongongo oyo ezalaki kuuta na katikati na bidzalisi ya bomoi minei, pe ezalaki koloba.
Kilo moko na ngano po na lifuti na mosala na moi moko mobimba. Pe kilo misato na orje po na lifuti na mosala na moi moko mobimba. kasi bebisa te mafuta mpe vinyo.
Sima na oyo, pate abuka kilifungula na minei, pe na yoka ki ezalisi ya bomoi na minei oyo azalaki koloba.
Yaka!
Natalaki, pe na monaki dongi na langi na mai na pondu. Kombo na motu na kutambula na ye, ezalaki kukufa. Esika na bakufi, ezalaki kulanda ye. Bapesa ki na bangu nguya na kobuma eteni moko kati na biteni minei na mokili, na mupanga, na nzala, na malali, na banyama mabe na mokili. Sima yango, pati abuka ki lifungula na mitano. Bongo, na mona ki na se, na mesa ya kutumba makabo, makabu milimo na batu oyo basili kuboma bango, po basili kusakola maloba na nzambe, pe po basili kupesa litatoli malamu. Bazalaki kunganga na mongongo makasi koloba.
Mokonzi mosatu mpe ya solo. Kino tangu nini okozela na kokata ngwanga na batu na mokili. Mpe kopesa bango etumbu mpo babomaki biso.
Bapesa kina bango moko na moko kanzu pembe pe balobaki na bango kopema naino mwa tangu muke kino na samu tuya na bandeko na bango pe bandeko na musala na bango oyo basili kuboma lokola bango esili kokokana. Sima yango na mona kipate kubuka lifungula ya motoba. Mokili eningana ki makasi. Moi ekuma ki muindo lokola elamba muindo molito. Pe sanza mobimba ekuma ki motani lokola makila. Mioto ekwaya ki na mokili lokola mbuma na nzete ya figi. Oyo eteli na inote. Oyo ekwaya kanase tangu mupepe makasi ezali kuningisa. Likolo ekima ki lokola buku na loposo, oyo batu bawambi. Ngomba nyoso, pe bisanga nyoso, elongwaki na bisika na yango. Bakonzi na mokili, bakambi, bakonzi na basoda, batu na mosolo, batu makasi, pe batu mususu nyoso, baumbu, to baumbu te, babomba naki na libulu kati na mabanga na ngomba. Pe balobaki na ngomba, pe na mabanga.
Bokoye likolo na biso, pe bobomba biso na miso na motu oyo azali kofanda na kiti na mokonji. Pe na kele na pate, kwete mokolo monene na kele na bango esili kokuma. Pe nani akoki kotele maliboso na yango?
Emoni seli, sapita sambo. Simana oyo, na monaki ba anzelu minei kutelema na soka minei na mokili. Bakangisa ki mupepe minei na mokili, boye mupepe ekoki kupepa soki mukete na mokili, to likolo na mai munene, to likolo na banzete. Pe na monaki anzelu mususu, oyo azalaki kumata epai moi bimaka, pe ye akamata ki lifungula na nzambe na bomoi na maboko na ye. Ye angangaki na mongongo makasi epa na ba anzelu minei oyo basili kuzwa nguya na kubebisa mokili pe mai munene koloba.
Bosala mabe epa ina mokili te, to epa ina mai munene te, to epa ina banzete te. Kino na mukolo to sili kotia elembo na elongi na basali na nzambe na biso.
Bongo batali saki ngai mutuya na batu oyo basili kuzwa elembo na nzambe na elongi na bango. Bazalaki batu koto kama moko tuku minei, na mabota nyoso na batu na Israel. Ezalaki kuna batu koto zomi na mibale na libota na Yuda, oyo basili kuzwa elembo, batu koto zomi na mibale na libota na Rubena, batu koto zomi na mibale na libota na Gada, batu koto zomi na mibale na libota na Asera, batu koto zomi na mibale na libota na Nafatali, batu koto zomi na mibale na libota na Manasi, batu koto zomi na mibale na libota na Simeona, batu koto zomi na mibale na libota na Levi, batu koto zomi na mibale na libota na Isakara, batu koto zomi na mibale na libota na Zebuluna, batu koto zomi na mibale na libota na Zozefu, batu koto zomi na mibale na libota na Benzame. Simana oyo na talaki lisusu pe na monaki ebele ya batu. Motu moko te akokaki kutanga batu nyoso oyo bazalaki na lisanga yango. Bazalaki batu na mitinda nyoso, na mabota nyoso, na batu nyoso, pe na lokota nyoso. Bazalaki kotelema liboso na kiti na mokonzi, pe liboso na pate. Balataki kanzu pembe, pe bazalaki na bitape na mbila na maboko na bango. Bazalaki kunganga na mongongo makasi, koloba.
Kobiki sana biso, euti epai na Nzambe na biso oyo azali kofanda na kiti na mokonzi, pe epai na pate.
Ba anzelu nyoso bazinga ki kiti na mokonzi, bakomba pe bizalisi ya bomoi minei. Bongo bakwea ki liboso na kiti na mokonzi, kutia elongi na bango na mabele, pe basambela ki Nzambe koloba.
Amen. Kosanzola, kembo, mayele, merci, lokumu, nguya, pe bokasi ezali na Nzambe na biso po na seko. Amen.
Moko na bakumba atuna kingai, koloba.
Bato oyo basili kolata kanzo pembe bazali banani, pe bauti epai wapi?
Na yanola kie, mokonzi na ngai, yo yebi. Bongo, iye alobaki na ngai.
Bazali batu oyo basili koleka kati na konyoko la mamo nene. Basili kosukula kanzo na bango pe basili kopetola yango kati na makila na pate. Pona oyo bazali kotele mali boso na kiti na bokonzi na Nzambe pe bazali kosale la Nzambe butu pe moi kati na ndako na ye. Motu oyo azali kofanda na kiti na mokonzi azali kokengela bango po ye azali pene pene. Bakoyoka nzala te, to posa na mai te, to moi makasi te, to moto makasi ekozikisa bango soki moke te. Pamba te pate oyo azali na katikati na kiti na mokonzi akozala mobateli na bango, mpe akokamba bango pembeni na mutu na mai na bomoi. Pe Nzambe akopakola mai na miso nyoso na miso na bango.
Emoniseli sapita mwambi. Tango pate abuka kilifungula na sambo, kimia ezalaki na lora pene pene miniti tuku misatu. Sima yango na muna kiba anzelu sambo, oyo bazalaki kutele maliboso na Nzambe. Bapesa ki na bango bangonga sambo. Anzelu moko akumaki, atelemaki pembe na mesa ya kutumba malasi. Ye azalaki kukamata sani ya or na maboko na ye. Bapesa ki ye malasi mingi, boye ye akoki kutumba yango, elongo na mabondeli na batu nyoso na Nzambe, likolo na mesa ya or, oyo ezalaki liboso na kiti na mokonzi. Molinga na malasi oyo ezalaki kuzika na loboko na anzelu, elongo na mabondeli na batu na Nzambe, emataki liboso na Nzambe. Sima yango, anzelu akamataki sani na malasi, atondisaki yango na moto na mesa na kutumba malasi, pe abwakaki yango likolo na mokili. Kuna ezalaki kake pe mingongo, mwinda na kake pe kuningana na mokili. Bongo ba anzelu sambo oyo bakamataki bangonga sambo na maboko na bango batelemaki po na kobeta yango. Anzelu na moko abetaki ngonga. Molungumba pe moto kusangana na makila ekweyaki likolo na mokili. Moko kati na biteni misato na mokili ejikaki. Moko kati na biteni misato na banzete ejikaki. Pe matiti nyoso mobesu ejikaki. Sima yango, anzelu na mibale abetaki ngonga. eloko lokola ngomba monene kutiga na kubimisa molinga ekweyaki kati na mai monene. Moko kati na biteni misato na mai monene ebongwanaki kokuma makila. Moko kati na biteni misato na biloko nyoso na bomoi oyo Nzambe asili kuzalisa kati na mai monene pe moko kati na biteni misato na bwatu ekufaki. Sima yango, anjelu na misato abetaki ngonga. Nyota monene, oyo ezalaki kopela lokola moto, ekweyaki kuuta na lora. Yango ekweyaki likolo na moko kati na biteni misato na bibale pe likolo na bamutu na mai. Kombo na nyota yango ezali bololo. Eteni moko kati na biteni misato na bamai ekumaki bololo. Pe batu mingi bakufaki po bamelaki mai, po mai esili kubongwa na bololo. Sima yango, anjelu na minei abetaki ngonga. Eteni moko, kati na biteni misato na moi, moko kati na biteni misato na sanza, pe moko kati na biteni misato na mioto ekufaki, boye bakimisaki eteni moko kati na biteni misato na kungenga na yango. Minda ezalaki lisusu te na tango na eteni moko kati na biteni misato na moi, pe na tango na eteni moko kati na biteni misato na butu. Natalaki lisusu, pe na yokaki ndeke egele, oyo azalaki kutambula na mapapu, musika na likolo kati na mopepe, koloba na mongongo makasi.
Mokili tango makelele na bangonga oyo na banzelu misato mosusu ekoyokana.
Emoniseli sapita libwa. Sima yango, anzelu na mitano abetaki ngonga. Namonaki nyota moko oyo ekweyaki na mokili kuuta na lora. Bapesaki yango lifungula na libulu muzindo. Nyota efungulaki libulu muzindo, molinga ebimaki na yango lokola molinga na furu munene. Moi pe mopepe ekumaki butu po na molinga na libulu. Banyalingama babimaki kati na molinga pe bapanzanaki likolo na mokili. Bapesaki bango nguya ndenge oyo badapaya bazalaka na yango. Balobaki na bango na kubebisa matiti te, to nzete mokote, to eloko mokote oyo batu balonaka. Bakokaki kusala mabe bobele epa na batu oyo bazangaki kuzua elembo na Nzambe na elongi na bango. Banyalingama bazuaki ndingisa te na koboma batu yango, kasi bobele na kunyokola bango kati na sanza mitano. Pasi oyo bazali kuyokisa batu ezali lokola pasi oyo motu azwa katangu dapaya akatiye. Kati na sanza mitano yango, batu bakoluka kokufa, kasi bakuzwa yango te. Bakulinga kokufa, kasi kukufa ekukima bango musika. Banyalingama, bamonani lokola dongi, pe bazali tayari pona etumba. Eloko lokola motole ya or, ezalaki na mutu na bango, pe elongi na bango ezalaki lokola elongi ya bato. Suki na bango ezalaki lokola suki na basi, pe mino na bango ezalaki lokola oyo na tambo. Eloko lokola nguba na mbeli ezalaki na panzi na bango, pe makelele na mapabu na bango ezalaki lokola makelele na mutuka oyo dongi azali kubenda, oyo ezali kukima mpango epai na etumba. Bazalaki na mikondo pe na tonga lokola oyo badapaya bazalaka na yango. Na mikondo na bango bazalaki na nguya na kunyokola batu kati na sanza mitano. Bazali na mokonzi likolo na bango, oyo azali anjelu na libulu muzindo. Babengi ye na lokota ya Baebere Abadona, pe na lokota ya Greke Apolona, oyo etalisi motu na kubebisa. Mawa na moko esili koleka. Simana oyo esengeli mawa mibale mususu ekuma. Nasima, Angelu ya motoba abeta kingonga. Bayoka kimongongo kubima na soka na mesa ya makabo na or, oyo na kutumba malasi, oyo ezalaki liboso na nzambe. Mongongo yango elobaki na Angelu na motoba oyo, akamata kingonga.
Fungola ba Angelu mine oyo basili kokanga pembeni na ebale monene Efrate.
Ba fungola ki ba Angelu minei basili kupongisama bobele po na sa yango, po na mokolo yango, po na sanza yango, po na mobu yango, po ete ba boma eteni moko kati na biteni misatu na bato. Batali saki ngai motuya na basoda na dongi, bazalaki milio kama mibale. Tala, nandenge nini namonaki kati na likambo lokola ndoto, dongi, pe batu kutambula na bango. Batu oyo bazalaki na nguba mutani, lokola moto, ble, lokola safira, pe zone, lokola sufre. Mitu na dongi ezalaki lokola mitu na batambo. Moto, molinga, pe baruti ezalaki kubima na monoko na bango. Malali ma be misatu yango, bobele moto, molinga, pe sufre. Oyo ebimaki na monoko na dongi, ebomaki eteni moko kati na biteni misatu na bato. Po ete nguye na badongi ezalaki na monoko na bango, pe na mikondo na bango. Mikondo na bango ezalaki lokola nyoka. Mokondo yango ezalaki na mitu. Mosala na mikondo yango ezalaki koyokisa bato pasi. Ndambo na bato, bobele bato nyoso, oyo malali mabe ezili koboma bango te, babongwaki mitema te na kutika makambo mabe bango penza basili kusala. Batikaki te kusambela milimo mabe pe bikeko ya or, ya argent, ya bronze, ya libanga pe ya nzete, oyo bakoki komona te, to koyoka te, to kutambula te. Bato yango babongolaki motema soki mukete na kutika kuboma bato, na likambo na ndoki na bango, na pite na bango, to na moibi na bango. Emoni seli, sapita zomi. Simana oyo, namonaki Angelu mususu ya makasi kukita na lora. Ye alataki lipata, pe kilimba ezalaki na pembeni na mutu na ye. Elongi na ye ezalaki lokola kungenga na moi, pe makolo na ye ezalaki lokola likonzi na moto. Ye akamataki na loboko na ye buku moke oyo esili kufungulama. Ye atiaki lokolo droite na ye na likolo na mai munene, pe lokolo gosi na ye na mabele. Ye angangaki na mongongo makasi lokola tambo oyo azali kunguruma. Sima na ye kunguruma, kake sambo bayanolaki na mongongo makasi. Tangu basili koloba, nalingaki kokoma makambo yango. Kasi, nayokaki mongongo kuuta na lora na koloba na ngai.
Bomba makambo ebombami, oyo kake sambo balobaki, koma yango te.
Bongo, Angelu oyo na monaki kutelema na likolo na mai munene, pe likolo na mokili, atombolaki loboko droite na ye na likolo, akataki silika na kombo na nzambe, oyo azali na bomo inaseko, oyo azalisaki lora, pe na biloko, kati na yango, azalisaki pe mokili, na biloko nyoso kati na yango, pe na mai munene, na biloko nyoso kati na yango, Angelu alobaki.
Tango ekomela lisusu te, kasi nasa Angelu na sambo, akobanda kobeta ngonga, bongo nzambe akokokisa likambo ye abombaki, lokola ye apesaki yango epai na basali na ye, bobele banebi.
Sima yango, mongongo nayokaki kuuta na lora, elobaki na ngai lisusu boye.
Kende kokamata buku moke, oyo esili kofungulama na maboko na angelu oyo azali kotelema likolo na mai monene pe likolo na mokili.
Nakendeki epa na angelu pe nasengaki ye kopesa ngai buku moke yango. Ye alobaki na ngai.
Kamata yango pe lia yango. Ekozala bololo kati na libumu na yo, kasi na monoko na yo, ekozala elengi lokola mafuta ya nzoi.
Nakamataki buku moke yango na maboko na angelu pe naliaki yango. Na monoko na ngai ezalaki elengi lokola mafuta ya nzoi. Kasi tangu nasili komela yango ekumaki bololo kati na libumu na ngai. Bongo balobaki na ngai.
Esengeli mbala moko mosusu olakisa maloba na Nzambe oyo ezali koloba likambo na bato mingi, mitinda, lokota pe makonzi.
Emoniseli sapita zomi na moko. Sima yango bapesaki ngai gwaka lokola lingenda mpo na kupima pe balobaki na ngai.
Longwa pe pima ndako na Nzambe pe mesa na kutumba makabo pe tanga batu oyo bazali kosambela kati na ndako na Nzambe. Kasi tika lopango oyo ezali na libanda na ndako na Nzambe, pima yango te, pamba te basili kopesa yango epai na bapagano oyo ba konyata vile satu na se na makolo na bango kati na sanza tuku mine na mibale. Na kotinda bateme mibale na ngai kolata saki pe bakosakola maloba na Nzambe kati na mikolo koto moko kama mibale tuku motoba yango.
Bateme mibale bazali nzete mibale ya olive pe minda mibale oyo batelemi liboso na mokonzi na mokili. Soki motu moko ameki kosala bango mabe, moto ezali kubima na minoko na bango pe koboma banguna na bango. Esengeli mutu na komeka kosala bango mabe akufa boye. Bazali na nguya na kukangalora po ete mbula ebeta te na tango oyo bakosakola sango na Nzambe. Bazali na nguya lokola na kubongwa mai na kukuma makila. Bazali lisusu na nguya na kubeta mokili na ndenge nyoso na malali mabe mbala mingi lokola balingi yango. Soki bakusilisa kosakola sango malamu, nyama oyo abimi na libulu mozindo akubunda na bango. Nyama yango akolonga bango pe akoboma bango. Bibembe na bango ekozala kati na balabala na vile munene na esika babetaki mokonzi na bango na krusi. Vile oyo babengi na lisese Sodomu to Ezipeto. Bato na mitinda nyoso, na mabota nyoso, na lokota nyoso, pe bato na mikili nyoso, bakomona bibembe na bango kati na mikolo misatu na ndambo, pe bakopesa nzela te na kukunda bango na lilita. Bato na mokili bakozala na esengo mpo na kokufa na bato mibale yango. Bakosepela pe bakopesa makabo kati na bango mpo banebi mibale yango basili kunyokola bato na mokili mabe mingi. Sima na mikolo misatu na ndambo, mopepe na bomoi eutaki epa na Nzambe pe ekotelaki bango pe batelemaki. Kupanga munene ekamataki bato nyoso oyo bamonaki bango. Bongo banebi mibale yango bayokaki mongongo makasi na lora koloba na bango.
Bomata awa.
Bamataki na likolo kati na mapata tangu banguna na bango bazalaki kutala. Na saa yango penza mokili eninganaki makasi. Eteni moko kati na biteni zomi na vile ekweyaki pe batu koto sambo bakufaki kati na kuningana na mokili. Batu mususu babangaki mingi pe bapesaki lukumu epa na Nzambe na lora. Mawa na mibale esili koleka. Kasi, keba, mawa na misatu ekukuma noki. Sima na oyo, angelu ya sambo abetaki ngonga. Mingongo makasi eyokanaki na lora pe mingongo yango elobaki.
Nguya na kokonza na mokili ezali sikoyo na mokonzi na biso pe na Kristo na ye, pe akokonza mpo na seko.
Bakumba tukumi bali na minei, oyo bafandaki na kiti na bokonzi na bango, liboso na Nzambe, bakoyaki kutia elongi na bango na mabele, pe basambelaki Nzambe koloba.
Mokonzi, Nzambe na nguya nyoso, yo oyo ozali, pe ozalaki. Topesi yo merci po ete osili kosalela nguya monene na yo, pe po osili kobanda kokonza. Mitinda ba tonda ki na kele, kasi sa esili kokokana, na yango kele na yo ekomonana. Pena sa yango okokata ngwanga na bakufi. Oyo ezali sana kufuta basali na yo banebi, pe bantu na yo, na bantu na kobanga yo, soki bazali bato minene to bantu mike. Oyo ezalisa okoboma batu na koboma mokili.
Bongo, ndako na Nzambe kuna na lora efungula maki. Pe bamona ki sanduku ya kundima na kati na ndako na Nzambe. Kake, makelele na kubeta na kake, pe molungumba ezalaki. Pe mokili eninganaki. Emoni seli, sapita zomi na mibale. Elembo monene ebimaki na lora, ezalaki mwasi moko oyo asili kulata moi lokola elamba. Ye azalaki na sanza na se na makolo na ye, pe na motole na mioto zomi na mibale na mutu na ye. Ye azalaki pene pene na kobota mwana, po na pasi pe kuluma na kobota mwana ye azalaki kunganga. Elembo mususu ebimaki na lora. Ezalaki nyoka munene motani oyo azalaki na mitu sambu pe na maseke zomi. Pe mutu moko na moko ezalaki na motole moko. Na mokondo na ye, ye abendaki eteni moko kati na biteni misatu na mioto na likolo pe abwakaki yango na mokili. Ye atelemaki liboso na mwasi oyo alingaki kobota mwana. Boye ye akoki kulia mwana na mwasi yango tango ye akobota. Mwasi yango abotaki mwana mobali oyo akukamba mitinda nyoso na lingenda na mbeli. Kasi, Nzambe akamataki mwana na mwasi yango na lora epa na kiti na bokonzi na ye. Mwasi akimaki na esobe na esika Nzambe asili kubongisa po na ye, ete bale isaye kuna mikolokotu moko kama mibale na tuku motoba. Bongo etumba ebimaki na lora. Mikayele pe ba anzelu na ye ba bundaki na nyoka munene oyo abundaki na bango elongo na ba anzelu na ye. Kasi etumba elekaki nyoka munene. Bandimaki te ye pe ba anzelu na ye ba fanda na lora. Ba benganaki nyoka munene yango. Ye azali nyoka na kala kala, oyo babengi Zaboro, to Satana. Oyo azali kokosa batu na mokili mobimba. Ba bwakaki ye na mokili, pe ba bwakaki ba anzelu na ye nyoso elongo na ye. Sima yango, na yokaki mongongo makasi kuna na lora, oyo ezalaki koloba.
Sikoyo kobiki sana Nzambe esili kokuma. Sikoyo Nzambe asili kotalisa nguya na ye na mokonzi. Sikoyo Kristo na ye asili kotalisa bokonzi na ye. Po ye asili kobwaka na mokili, mutu na kosungula bandeko na biso, mutu oyo atele makaliboso na Nzambe po na kosungula bango moi pe butu. Bandeko na biso basili kolonga ye na etumba pona makila na pate pe pona likambo ya solo oyo basili kosakola. Bandimaki kopesa bomoi na bango pe kokufa. Pona oyo bosepela. Balora pe bino bato na kofanda kati na yango. Kasi mawa nini pona mokili pe mai monene. Po Satana asili kokita epai na bino.
peye azalina kele poye ayebi tango na ye etikali mokepamba.
Tango nyoka monene ayeba kete, basili kubwaka ye na mokili, ye abandaki kubenga na mwasi oyo, asili kubota mwana mobali yango. Kasi, mwasi azwaki mapabu mibale lokola ndeke monene egele, po na kukima kino na esika na esobe, na esika bakole isaye kati na mbula misatu na ndambo, kukima etumba na nyoka. Bongo nyoka abimisaki na monoko na ye, mai lokola ebale monene na mokongo na mwasi yango, po ete kufuka ya mai ekamata mwasi yango. Kasi, mokili ekumaki na kusalisa mwasi, mokili efungulaki monoko na ye, pe emelaki mai oyo nyoka munene asili kubimisa na monoko na ye. Nyoka munene atondaki na kele epa na mwasi, bongo ye akendeki na kubundana na ndambu mususu na bana na mwasi, na batu nyoso oyo bazali kotosa mibeko na nzambe, pe batu oyo bazali sembo epa na likambo ya solo, oyo Yesu asili kubimisa. Pe nyoka atelemaki na pembeni na mai munene. Emoni seli sapita zomi na misato. Sima yango, namonaki nyama moko oyo azalaki kubima na mai munene. Ye azalaki na maseke zomi pe na mitu sambo. Ye azalaki kulata motole likolo na maseke na ye moko na moko pe bakomaki kombo na kufinga nzambe likolo na mitu na ye. Nyama oyo natalaki azalaki kumona na lokola koi. Makolo na ye ezalaki lokola makolo na nyama urusi, pe monoko na ye lokola monoko na tambo. Nyoka munene apesaki ye nguya na ye, kiti na bokonzi na ye, pe nguya munene na ye. Moko na mitu na nyama yango ezalaki kumona na lokola esili kozoka pota na kukufa, kasi pota na kukufa yango esili kubika. Mokili mobimba ekamwaki mingi, pe balandaki nyama yango. Batu nyoso babandaki kusambela nyoka munene, po ye asili kopesa nguya na ye epa na nyama yango. Basambelaki nyama lokola koloba.
Nani azali lokola nyama oyo? Nani akoki kokundana na ye?
Nyama yango azwaki ndingisa na koloba maloba ya lolendo pe ya kufinga nzambe. Ye azwaki bokonzi na kosala kati na sanza tuku minei na mibale. Ye abandaki koloba maloba mabe epa na nzambe, na kufinga kombo na ye pe na esika na kufanda na ye, na batu nyoso oyo bazali kufanda na lora. Bapesaki ye ndingisa na kubunda na batu na nzambe pe na kolonga bango. Ye azwaki nguya likolo na mitinda nyoso, na batu nyoso, na lokota nyoso, pe na batu na mokili nyoso. Batu nyoso na mokili bako sambela ye, oyo elingi koloba, batu nyoso oyo bakomaki kombo na bango te, libosu na kozalisa na mokili, kati na buku na bomoi, oyo na mwana pate oyo babomaki. Boyoka malamu, soki bozali na matoi pona koyoka. Motu oyo basili kupona pona kozala motu na boloko, bakukamba ye solo na kozala motu na boloko. Motu oyo basili kupona pona koboma na mupanga, bakoboma ye solo na mupanga. Ezali pona oyo esengeli batu na nzambe baye basolo bazala na komema mawa na motema mulai pe na kundima. Sima yango, namonaki nyama mususu oyo azalaki kubima na mabele. Ye azalaki na maseke mibale komona na lokola maseke na pate, pe ye azalaki kosolola lokola nyoka munene. Ye azalaki kusala na nguya na nyama na liboso, pe atambulaki na liboso na ye. Ye azalaki kusukuma mokili, pe batu kufanda na yango na kusambela nyama na liboso, oyo azokaki pota na kukufa, pe pota yango esili kubika. nyama na mibale yango azalaki kosala bikamwiseli. Ye azalaki kukitisa moto kuuta na lora na kokwea likolo na mokili na misu na batu nyoso. Ye azalaki kolongola batu na mokili na nzela na nzambe po na bikamwiseli oyo ye azwaki ndingisa na kosala na liboso na nyama oyo na liboso. Ye azalaki koloba na batu na mokili na kosala elilingi na kopesa lukumu na nyama oyo asili kosoka na mupanga kasi asili kubika. Nyama na mibale azwaki nguya na kopesa bomoi na elilingi na nyama na liboso boye elilingi yango ekoki kosolola pe ekoki koboma batu nyoso na kosambela ye te. Nyama yango azalaki kusukuma batu nyoso, batu mike pe batu minene pe batu na mosolo pe bamosikini baumbu pe basomi na kuzua elembo na loboko droiti pe na elongi na bango. Motu moko te akokaki kosomba to kutekisa soki ye azalaki na elembo yango te oyo elingi koloba kombo na nyama to numero na kombo yango oyo ezali mayele. Motu oyo azali na mayele akoki kuzua likambo oyo ebombami oyo numero na nyama po numero yango ezali kutalisa kombo na motu. Numero na ye ezali kama motoba tuku motoba na motoba. Emoniseli sapita zomi na minei. Boye nazalaki kotala pe na monaki. Mwana pate azalaki kotelema likolo na ngomba na siona. Batu koto kama moko tuku minei na minei oyo kombo na ye pe kombo na tata na ye ekomamaki na elongi na bango bazalaki elongo na ye. Nayokaki mongongo ezalaki kubima na lora oyo ezalaki kulela lokola panga munene na mai lokola kubeta makasi na kake. Mongongo nayokaki ezalaki lokola mongongo na nzenze na batu na kubeta tangu bazali kubeta nzenze. Bazalaki kotelema liboso na kiti na bokonzi liboso na bizalisi ya bomoi minei pe liboso na bakumba. Bazalaki kuyemba loyembo ya sika oyo mutu moko te akokaki kuyekola. Bobele batu koto kama moko tuku minei na minei oyo Nzambe asili kosomba lisusu na mokili mobimba. Batu yango bamibebisaki te elongi na basi. Bakengelaki bango penza kozala petwa. Bazali kulanda mwana pate bipai nyoso na esika ye azali kukende. Nzambe asili kosomba bango lisusu na kozala batu po na kumipesa lokola makabo ya liboso epa na Nzambe pe epa na mwana pate. Bayokaki bango koloba lokuta soki mukete bazalaki na mabete. Nasima namonaki anzelu mosusu oyo azali kutambula na mapapu musika na likolo kati na mupepe. Ye azalaki na sango malamu ya seko na kopesa na batu na mokili nyoso na mabota nyoso na lokota nyoso pe na mitinda nyoso. Ye azalaki koloba na mongongo makasi.
Bobanga Nzambe pe bopesa ye kembo po tango oyo ye akokata likambo na bato esili kokoka. Bobondela mutu oyo ajalisaki lora na mokili na mai monene pe mutu ya mai.
Anzelu ya mibale alandaki anzelu ya liboso koloba.
Babelona monene esili kokwea. Esili kokwea. Ye asili komelisa mitinda nyoso na vinyo na ye. Bobele vinyo ya pite mabe na ye.
Anzelu ya misato alandaki ba anzelu mibale ya liboso koloba na mongongo makasi.
Motu na kosambela nyama na elilingi na ye pe na kozua elembo na ye na elongi to na maboko na ye mutu yango akomela vinyo na Nzambe bobele vinyo ya kele na ye. Oh yeah, sopa kikati na kopo na kele na ye. Batu nyoso na kosala boye, bako zwa konyoko la makati na moto na baruti. Mpe bako nyoka pasi liboso na baanjelu satu, pe liboso na mwana pate. Molinga na moto oyo ezali konyoko la bango, eko mata na likolo pona mikolo nyoso. Kopema ezali te, to na moi, to na butu. Po na batu oyo basambelaki nyama mabe pe na ililingi na ye. Mpe po na motu na motu oyo azwaki elembo na ililingi na ye. Ezali po na oyo batu na nzambe, bopela batu oyo bazalaki kotosa mibeko na ye. Pe bazali kutika Yesu soki mokete. Esengeli bazala kumema mawa na kolemba te.
Nasima. Na yoka ki mongongo koloba na ngai kuuta na lora.
Koma boye, esengo ezali na batu oyo bazali kokufa uta siko oyo kati na mosala na mokonzi.
Bongo molimo alobi.
Ezali solo, bako kiko pema na misala makasi na bango, mpo ete likambo malamu basili kusala ezali kutambola elongo na bango.
Natala ki lisusu. Pe namona ki lipata pembe, pe eloko lokola motu azalaki kufanda likolo na lipata yango. Ye azalaki na motole ya o na mutu na ye, pe mbeli ya kupela na loboko na ye. Anzelu moko mususu abimaki na ndako na nzambe, pe ye angangaki na mongongo makasi, epa na anzelu oyo azalaki kufanda likolo na mapata koloba.
Kamata mbeli na yo, pe kata mbuma, posa na kunduka mbuma esili kokoka, mokiri sili kotela pona kokata mbuma.
Bongo, motu oyo azalaki kufanda na likolo na lipata, abimisaki mbeli na ye pona kukata mbuma na mokili, pe bandukaki mbuma na mokili. Anjelu mususu abimaki na ndako na nzambe, oyo ezali na lora, ye lokola azalaki na mbeli ya kopela. Anjelu mususu pe, oyo azalaki na nguya likolo na moto, ayaki kuuta na mesa na kutumba makabo. Ye angangaki na mongongo makasi, epa na motu oyo azalaki na mbeli na kopela koloba.
Kamata mbeli na yo, pe kata bitape na vinyo na mokili. Mpo mbuma esili kotela.
Bongo, anzelu abimisaki mbeli na ye likolo na mokili, akataki bitape na vinyo na mokili, pe abwakaki yango kati na esika na kufina mbuma na kele munene na nzambe. Batutaki mbuma kati na esika na kufina mbuma na libanda na vile. Esika na kufina mbuma ebimisaki kufuka na makila, oyo etondaki kotonda, kukende kilometre kama misatu bozindo yango metre moko na ndambo. Emoniseli sapita zomi na mitano. Sima yango namonaki elembu mususu na lora monene mpe na kukamwisa. Baanjelu sambo bazalaki kukamata pasi sambo na maboko na bango. Oyo ezali pasi na suka. Po ezali na nzela yango, kele na nzambe ezali kukokana. Sima yango, namonaki mai munene lokola talatala, kusangana na moto, pe namonaki batu oyo basili kulonga, nyama na etumba, na elilingi na ye, na likolo na ye numero ezali kutalisa kombo na ye. Batu yango, bazalaki kutelema penepen na mai munene yango, na talatala, pe bakamataki na maboko na bango, nzenze oyo nzambe asili kopesa bango. Bazalaki kuyemba loyembo na Moise, mosali na nzambe, pe loyembo na mwana pate kuluba.
Mokonzi nzambe na makasi nyoso, misala na yo ezali monene pe kitoko. Mokonzi na mitinda, makambo okanisi kosala ezali sembo pe ya solo. Motu nani akobanga yote, Oh, mokonzi, motu nani akoboya kopesa yo kembo? Po ete yo moko, ozali satu, mitinda nyoso bakokuma na kokumba na liboso na yo, po na kosambela yo. Po misala sembo na yo esili komona na polele.
Simana oyo, na mona kindako na nzambi kufungula manalora, na wema na esika oyo ezali kutalisa nzambi azali kuna. Ba anzelu sambo, oyo bazalaki kukamata pasi sambo, ba bimaki na ndako na nzambe. Basili kulata elamba na line, pembe, pe kongenga, pe bazalaki kukanga mukaba ya oo na panzi na bango. Moko na bizalisi ya bomo iminei, apesa ki ba anzelu sambo yango, bakopo sambo ya oo kotonda na kele, na nzambe oyo azali na bomo ya seko. Ndako na nzambe etonda ki na molinga, euti na kembo, pe nguya na nzambe, pe motu moko te akokaki kukota na ndako na nzambe, kino suka na pasi sambo, oyo ba anzelu bayaki na yango. Emoni seli sapita zomi na motoba. Sima yango, nayokaki mongongo makasi, oyo ezalaki kuhuta na ndako na nzambe, oyo ezalaki koloba na ba anzelu sambo.
Bokende kosopa bakopo sambo na kele na nzambe likolo na mokili.
Anzelu ya moko akendeki, pe asopaki kopo na ye likolo na mokili. Bongo, pota mabe na kopesa pasi mingi, ebimaki na nzoto na batu, oyo bazalaki na elembo na nyama mabe, pe batu oyo bazalaki kusambela elingi na ye. Anzelu ya mibale asopaki kopo na ye kati na mai munene. Mai ekumaki lokola makila na motu oyo akufi, pe banyama na bomoi oyo bazalaki kati na mai munene bakufaki. Anzelu ya misato asopaki kopo na ye kati na bibale, pe kati na mitu na mai oyo ebongwanaki kukuma makila. Bongo na yokaki anzelu oyo azalaki na bokonzi likolo na bamai koloba.
Ozali sembo na kokata ngwanga boye. Oh yo, motu santo, oyo azali pe oyo azalaki. Batu yango basopaki makila na bato na nzambe, mpe makila na banegi. Kasi siko oyo, osili kopesa bango makila na komela. Basili kozwa likambo oyo bakokani na yango.
Sima yango, na yokaki mongongo oyo ezalaki kuhuta na mesa na kutumba makabo, pe ezalaki koloba.
Mokonzi nzambe na makasi nyoso, makambo yo kataka ezali solo mpe sembo.
Anzelu ya minei asopaki kopo na ye likolo na moi, bongo oyo epesaki moi kuzikisa batu na moto na yango. Batu bazikaki po na moto makasi, pe batu bafingaki kombo na nzambe oyo apesaki nguya na pasi yango. Kasi, baboyaki kubongola motema na kutika masumu na bango na kopesa nzambe kembo. Anzelu ya mitano asopaki kopo na ye likolo na kiti na bokonzi na nyama mabe, oyo bokonzi yango ezindaki kati na molili. Batu bakataki lolemo na bango na mino po na pasi. Banzodaki nzambe na lora po na pasi na bango, pe po na pota na bango. Kasi, babongwanaki na kutika misala mabe na bango te. Anzelu ya motoba asopaki kopo na ye likolo na ebale monene Efrate. Ebale yango ekaukaki na kopesa nzela po na bakonzi oyo bazali kuhuta epai moyi bimaka. Sima yango namonaki milimo mabe misatu kumunana lokola podo. Bazalaki kubima na monoko na nyoka monene, na monoko na nyama, pe na monoko na nebi ya lokuta. Bazali milimo na satana kusala bikamwiseli. Milimo misatu yango bakendeki ipa na bakonzi na mokili na kuyanga nisabango po na mokolo monene na nzambe na makasi nyoso.
Yoka, nazali koya lokola moyibi esengo ezali na moto na kotele mama kasi mpe kokengela bilamba na ye po ete akende bolumbu te pe azwa soni te na komona na boye.
Milimo bayanganisaki bakonzi na esika babengi na lokota ya Ebere Amagido. Anzelu ya sambo asopaki kopo na ye na mopepe. Mongongo makasi eyokanaki na ndako na Nzambe, mongongo yango ezalaki kubima na kiti na bokonzi pe ezalaki koloba.
Esili!
Minda na kake, makelele, kopeta na kake, pe kuningana makasi na mokili ezalaki. Kuningana na mokili ndenge oyo ezalaki moko te kuta kujalisa na motu, ata soki kuningana na mokili ezalaki makasi. Vile munene ebukanaki na biteni misato, pe bavile na mokili mobimba ekufaki. Nzambe akanisaki likambo na Babelona monene, pe apesaki ye na komela kopo na vinyo na ye, bobele vinyo ya kele makasi na ye. Bisanga nyonso ezindaki, pe bamonaki ngomba lisusu te. Molungumba mingi oyo mozito na yango ezalaki pene pene na kilo tuku minei ekweyaki kuta na lora likolo na bato. Pe bato bafingaki Nzambe mpo na pasi na molungumba yango mpo ezalaki pasi makasi mingi. Emoniseli sapita zomi na sambo. Bongo moko na baanzelu sambo yango, oyo bazalaki kukamata bakopo sambo, ayaki koloba na ngai.
Yaka, pe na kotali sayondengi nini esengeli mwasi ya pite monene, bobele vile monene oyo etongami na pembene na bamai mingi, akuzwa etumbu. Bakondi ya mokili bamipesa ki bango na kosala pite elongo na ye, pe batu na mokili balangwa ki na vinyo na pite na ye.
Natonda ki na molimo, pe anzelu akambaki ngai kuna na esobe. Kuna namona ki mwasi moko kufanda likolo na nyama motani, ye azalaki na kombu mingi na kufinga Nzambe na nzoto na ye. Nyama yango azalaki na mitu sambo, pe na maseke zomi. Mwasi azalaki kulata elamba purpre pe motani. Ye azalaki kulata mabanga na mutu ya mingi na or, mabanga na talo munene pe na perle. Ye azalaki kukamata na loboko na ye kopo na or kotonda na bosoto mabe na pite na ye. Na elongi na ye kombo oyo tina na yango eyebani te ekomami ete.
Babelona monene mama na basi na pite pe na bato na bosoto na mokili.
Namonaki ete mwasi yango asili kolangwa na makila na bato na Nzambe, pe na makila na bato oyo basili koboma bango po bakanganaki na kundima na bango epa na Yesu. Na komona bango, na kamwaki na kukamwa munene. Bongo anzelu alobaki na ngai.
Ozali kokamwa po na nini? Na koloba na yo likambo na sekre na tina na mwasi, pe na oyo na nyama oyo azali komema ye, bobele nyama oyo azali na mitu sambo pe na maseki zumi. Nyama mabe oyo omonaki, oyo azalaki liboso na bomoi kasi azali lisusu te, ye asengili kobima na libulu mozindo, kasi po na kokende na esika na koboma ye. Bato na mukili oyo kombo na bango ekomami te kati na buku na bomoi, uta kozalisa na mukili, bakamwaki na komona nyama mabe, oyo azalaki liboso, kasi azali lisusu te, pe ye akobima lisusu. Awa ezali likambo na kosala po na koyeba mayele pe na koyeba likambo. Mitu sambo ezali ngomba sambo. Na likolo na yango mwasi azali kofanda. Mitu yango bazali pe bakonzi sambo. Mitano kati na bango basili kokoya. Moko azali kokonza sikoyo pe mosusu akumina note. Tango akoya ye akuumela bobele pona tango moke. Nyama mabe oyo azalaki liboso na bomoi, kasi azali lisusu te, azali bobele mokonzi ya mwambe, oyo azali pe moko na banyama mabe, sambo ya liboso pe ye akokende na esika ya koboma na ye. Maseke zumi oyo omonaki ezali bakonzi, zumi oyo basili kobanda kokonza neno te, kasi bakuzua bokonzi pona kokonza kati na saa moko elongo na nyama mabe. Bango zumi nyoso bazali na makanisi mabe, pe bapesi nguya na bango epai na nyama mabe. Bakubunda na mwana pate, kasi mwana pate akolonga bango na etumba, po ete ye azali mokonzi na bakonzi, pe kolo na bakolo. Ye esika moko na batu na ye akoleka bango, bobele batu ye abengaki pe aponaki, bobele batu na ye na kobongwa na te.
Pe anzelu alobaki na ngai.
Bamai oyo omonaki na likolo na yango mwasi na pite afandaki, bazali batu ebele ya batu mitinda na lokota. Maseke zumi oyo omonaki ezali nyama mabe oyo bakuyi na mwasi ya pite. Bakolongola epai na ye bilamba oyo ye azali na yango, pe bakotika ye bulumbu, bakulia musuni na ye pe bakutumba ye na moto. Po Nzambe atiaki na motema na bango po sana kokokisa makanisi ya Nzambe na kosala esika moko, pe na kopesa bokasi na bokonzi na bango epai na nyama, kino na mokolo maloba na Nzambe ekokokana. Bongo mwasi oyo omonaki azali vile monene oyo ezali kokonza bakonzi na mokili.
Emoniseli sapita zomi na mwambi. Sima yango namonaki anzelu mususu kukita na lora. Ye azalaki na nguya munene, pe mokili mobimba engengaki na kembo na ye. Ye angangaki na mongongo makasi koloba.
Babelona monene, esili kokwea, esili kokwea. Sikoyo, ezali esika na kofanda na milimo mabe, esika na kobobama pona ndenge nyoso na milimo mabe, ndenge nyoso na bandeke ya mbindo. Oyo batu baini bazali kofanda kuna. Poete ye apesa ki mitinda nyoso na komela vinyo na ye, bobele vinyo makasi na pite na ye. Bakonzi na mokili babipesa ki na kosala pite longo na ye, pe batu na mombongo na mokili bazwa ki misolo mingi po na lipombo mingi na ye.
Sima yango nayoka ki mongongo mususu oyo ezalaki kubima na lora, pe ezalaki koloba.
Bino batu na ngai, bo bima na kati na ye, po ete bo sangana na masumu na ye te, po ete bo zwa te pasi oyo ekobeta ye, po ete masumu na ye esili komata kukuma na lora, pe Nzambe asili kokanisa misala mabe na ye. Bo zongisa epai na ye lokola ye asalaki epai na bino. Bo futa ye mbala mibale likambo oyo ye asalaki. Botondisa kopo na komela na ye mbala na mibale, makasi koleka eloko oyo ye abungisa kipo na bino. Bopesa na ye pasi pe mawa oyo ye azwaki na yango kembo pe misolo mingi. Ye alobaki na motema na ye,
nazali kofanda awa lokola mokonzi, nazali te mwasi oyo mobali na ye asili kokufa, pe na koyeba kolela soki moko te.
Pona oyo pasi na ye ekobeta ye panzi kati na moi moko pamba, bobele malali kulela pe nzala, moto ekoboma ye. Po mokonzi Nzambe oyo akukata ngwanga na ye azali na nguya. Bakonzi na mokili oyo bamipesaki na kosala pite pe na kuzwa misolo elongo na ye, bakolela pe bakubimisa mai na miso po na vile yango tango bakomona molinga na kuzika na vile yango. Bakotele mamusika po na kubanga na pasi oyo ye akuzua pe bakoloba.
Mawa! Mawa ndenge nini oyo? O Babelona, vile munene pe makasi, sa moko pamba isili koko kapo ete ozwe etumbu.
Batu na mombongo, na mokili bazali kulela lokola, pe bazali kubimisa mai na miso na tina na ye, po motu moko te azali kusomba lisusu misolo na bango. Bobele or, arja, mabanga na motuya pe perle, bilamba na len kitoko, bilamba purpre pe motani, sua, ndenge nyoso na nzete na kusala malasi, ndenge nyoso na biloko oyo basali, na pembe na nzoku, na nzete na mutuya, na bronze, na ebende pe na biloko na mabanga, na sina mome, na mbuma ya solo kitoko, na malasi ya mire, pe na malasi ya kutumba, vinyo, mafuta, farine, pe na ngano, bangombe pe pate, dongi pe masuwa na dongi, baumbu pe bobele milimo ya batu. Batu na mombongo yango, bazalaki koloba na vile yango.
Mbuma yango oyo ozali kolinga esili kokima yo. Misolo nyoso na yo, pe na lipombo na yo, esili kokima po na yo. Pe okozwa yango lisusu soki mokete.
Batu na mombongo oyo bazwaki misolo po bazalaki kosala mombongo kati na vile oyo, bakotelema musika po na kubanga na pasi oyo vile yango ekuzua. Bakolela pe bakubimisa mai na miso koloba.
Mawa! Mawa ndenge nini oyo po na vile monene? Vile yango elataki elamba kitoko na purpe, pe na motani. Yango ezalaki kolata bilamba na lipombo na or, na mabanga na motuya, na perle. Sa moko pamba esili koko kapote, ekimisa mosolo oyo nyoso.
Ba kapiteni nyoso na masua, elongo na batu na mobembo na bango, batu na mosolo kati na bwatu, pe batu nyoso, oyo bazali kuzua mosolo na bango kati na mai munene, bazalaki kutelema musika, pe bazalaki kunganga na kumuna molinga na kuzika na vile yango. Bazalaki koloba.
Vile moko teza la kilo kola vile manene oyo.
Bazalaki kubwaka putulu na mutu na bango. Bazalaki kulela, kubimisa mai na miso, pe kunganga koloba.
Mawa, mawa ndenge nini po na vile monene oyo. Ezali po na misolo mingi na ye. Batu nyoso oyo bazali batu na masuwa monene. Bazalaki kozwa mosolo. Kasi sa moko pamba esili kokoka po ete ekimisa nyoso.
O sepela po na kokufa na vile yango. O Lora, bo sepela bino batu na Nzambe, bantoma pe banebi, po Nzambe asili kokata ngwanga na ye po na mabe ye asalaki epai na bino.
Bongo anzelu moko na nguya akamataki libanga bonene yango lokola libanga munene na kunika ngano, pe abwakaki yango kati na mai munene koloba.
Ezali bobele boye vile monene Babelona, bakobwaka yango makasi na se, pe bakomona yango lisusu soko moko te. Bakokota lisusu kati na yango soko moko te, elongo na miziki na nzenze, na batu na koyemba, na batu na kosona na flite pe ngonga. Bakozwa kati na yango moko te, na mosala na ndenge nyoso. Bakoyoka kati na yango lisusu te makelele na libanga na konika ngano. Mwinda ekopela lisusu soki moke te epai na yo. Bakoyoka lisusu te mongongo na mobali to na mwasi na libala kuna. Batu na mongongo na yo bazalaki batu makasi koleka na mokili. Pe po na likambo na bikila kila oyo osalaka okosaki batu nyoso.
Babelona esili kuzwa etumbu po bazwaki kati na vile yango makila na banebi pe makila na batu na nzambe. Bobele makila na batu nyoso oyo babomaki na mokili. Emoniseli sapita zomi na libwa. Simana oyo na yokaki mongongo lokola mongongo na ebele ya batu kati na lora ezalaki koloba.
Osanzola nzambe obikisa kembo pe nguya ezali na nzambe na biso. Wanga ye akati ezali solo pe sembo. Po ye asili kokata ngwanga na masi monene ya pide. Ye azalaki kokolisa mokili mpo na pide na ye. Nzambe asili kopesa ye etumbu mpo masi yango asili kokoma basali na nzambe.
Mpe bato yango balobaki lisusu.
Osanzola nzambe!
Molinga na kozika na vile monene ezale komata na likolo po na libela.
Bakumba tuku mibali na minei pe bizalisi ya bomoi minei bakweyaki na mabolongo pe basambelaki nzambe oyo azali kufanda na kiti pe balobaki.
Amen! Osanzola nzambe!
Mongongo ebimaki na kiti na bokonzi koloba.
Bosanzola nzambe na biso, bino basali na ye nyoso, pe bino bato na kobanga ye, batu minene pe batu mike.
Nasima, na yokaki mongongo lokola mongongo na ebele ya batu, oyo ezalaki kulela lokola makelele ya panga munene na mai, lokola kubeta makasi na kake, na yokaki bazalaki koloba.
Osanzola nzambe!
Komokozi nzambe na biso na bakasi nyoso azali kotonza lokola mokonzi. Tosepela pe tozala na esengo. Topesa ye kembo po ete saa na libala na mwana pate esili kokokana pe mwasi na ye asili komikongisa. Mwasi yango asili kozwa ndingisa na komilatisa na line kitoko kongenga pepetwa.
Line kitoko yango ezali misala sembo na batu na nzambe. Anzelu alobaki na ngai.
Koma boye, esengo ezali na batu oyo babengi bango na kolia fete na libala na mwana mpate.
Pe ye alobaki.
Oyo ezali maloba solo na nzambe.
Na kweyaki na makolo na ye, pe na kosambela ye, kasi ye alobaki na ngai.
Keba na kosala boye, nazali moninga na yo na mosala, mpe na bandeko na yo oyo bazali na likambo ya solo, oyo Yesu asili kobimisa. Osambela nzambe.
Likambo ya solo oyo Yesu abimisaki, ezali likambo banebi bazalaki kosakola. Sima yango, namonaki lora esili kufungulama, pe dongi pembe abimaki. Kombo na mutu na kumata likolo na ye, ezalaki mutu nzambe andimi, pe motu ya solo. Ye akati likambo, pe abundi etumba na bosembo. Misu na ye, ezalaki kopela lokola moto, pe ye azalaki na motole mingi na mutu na ye. Ye alataki kombo ekomami, oyo mutu moko te ayebi, bobele ye moko. Ye alataki kanzo, oyo makila esili kosopana na yango. Kombo na ye ezali, liloba na nzambe. Basoda na lora, bazalaki kulanda ye, kutambula na dongi pembe, p pe kulata bilamba na line kitoko, pembe, petwa. Mopanga na kopela ezalaki kubima na monoko na ye, na yango ye akobeta mitinda, ye akukamba bango na lingenda na mbeli, pe akukamola mbuma kati na esika na kukamola vinyo na kele makasi na nzambe na makasi nyoso. Bakomaki kombo na nzoto na kanzu na ye, pe na lokolo na ye.
Mokonzi na bakonzi, pe kolo na bakolo.
Sima yango, na monaki anzelu moko kutele makati na moi. Ye angangaki na mongongo makasi epa na bandeke oyo bazalaki kutambula na mopepe koloba.
Boya, boya ngana mpona fete monene na nzambe. Boya koya mosuni na bakonzi. Ba general mpe na basoda. Mosuni na ba dongi mpe na bato na kotambola likolo na bango. Mosuni na batu nyonso. Baumbu mpe basomi. Batu minene mpe batu mike.
Sima yango na monaki nyama. Bakonzi na mokili pe basoda na bango kuyanga na pona kubunda na motu oyo azali kutambula na dongi pe kubunda na basoda na ye. Bakangaki nyama na boloko elongo na nebi ya lokuta oyo asalaki bikamuseli na misu na nyama. Ezali pona bikamuseli na ye, ye asili kokosa bato oyo bazalaki kuzwa elembo na nyama pe kosambela elilingi na ye. Babwakaki bango na bomoi nyonso kati na libulu na moto, nyama pe nebi ya lokuta na esika na kopela na baruti. Babomaki basusu na bango na mupanga oyo ebimi na monoko na motu oyo azali kutambula na dongi pe bandeke baliaki mosuni na bango. Emoniseli sapita tukumi bale. Sima yango na monaki anzelu moko kukita na lora. Ye azalaki na lifungula na libulu mozindo pe na monyololo monene na loboko na ye. Ye akangaki nyoka monene bobele nyoka ya kala. Oyo elingi koloba satana to zaboro. Ye akangaki ye na monyololo po na mbula koto moko. Anzelu abwakaki ye kati na libulu muzindo, oyo anzelu akangaki na lifungula, pe atutaki kase po ete nyoka munene akoka kokosa mitinda lisusu te, kino nasuka na mbula koto moko. Sima yango, esengeli ba fungula ye po na tango muke. Sima na oyo, namonaki bakiti ya bokonzi. Bato oyo bazalaki kufanda likolo yango bazuaki nguya na kukata ngwanga. Pe namonaki milimo na bato oyo babomaki bango po basili kusakola likambo ya solo oyo Yesu asili kubimisa pe po basakolaki maloba na nzambe. Basambelaki nyama te to elilingi na ye te pe bazuaki elembo na nyama na elongi na bango te to na loboko na bango te. Basekwaki pe bakonzaki elongo na Kristo mbula koto moko. Bakufi basusu basekwaki te kino suka na mbula koto moko esili koleka. Oyo ezali kusekwa na moko. Esengo bobele mapamboli ezali na bato oyo bakuzwa kusekwa na moko. Kokufa na mibale ezali na nguye likolo na bango te. Bakozala banganga nzambe ya nzambe pe ya Kristo pe bakukonza elongo na ye kati na mbula koto moko. Soki mbula koto moko esili koleka, bakufungula satana na boloko na ye pe ye akokende kukosa mitinda oyo basili kupanza na kati na mokili mobimba. Bobele gogo pe mokoko. Ye akuyanganisa bango pona etumba pe bakozala ebele lokola kenze pembeni na mai munene. Bakendeki bipai nyoso na mokili pe bazingaki ka na batu na nzambe pe vile nzambe alingi. Kasi, moto ekitaki na lora e digisaki bango. Bongo zaboro, oyo azalaki kokosa bango, babwaki ye kati na libulu na moto na baruti, bobele na esika basili kubwaka nyama pe nebi ya lokota. Bakoyoka pasi, moi pe butu po na seko. Sima yango, namonaki kiti na bokonzi, pembe, pe na motu kufanda likolo yango. Mokili pe lora, bakimaki liboso na ye, pe bamonaki bangu lisusu te. Sima yango, namonaki bakufi, batu minene pe batu mike, kutelema liboso na kiti na bokonzi. Bafungulaki babuku, pe bafungulaki lisusu buku mususu, bobele buku na bomoi. Bakataki ngwanga na bakufi lokola misala na bango ezalaki. Bobele lokola likambo basili kukoma na buku. Mai monene ebimisaki bakufi kati na yango. Kokufa pe esika na bakufi ebimisaki lokola bakufi oyo yango ezalaki kukengela. Bakataki ngwanga na batu nyonso bobele lokola misala na bango ezalaki. Babwakaki kukufa pe esika na bakufi kati na libulu na moto. Libulu na moto oyo ezali kokufa na mibale. Soki bakutaki kombo na mutu kati na buku na bomoi te, babwakaki ye na libulu na moto. Emoniseli, sapita tuku mibale na moko. Sima yango, namonaki lora ya sika, pe mokili ya sika. Lora ya liboso, pe mokili ya liboso esili koleka, pe mai monene ezalaki lisusu te. Pe namonaki vile petwa, Yerusalema ya sika. Oyo ezalaki kukita na lora, kuuta epa na nzambe, ezali tayari lokola mwasi ya libala, oyo asili kumibongisa kitoko, pona kukende kukutana na mobali na ye. Na yokaki mongongo makasi, oyo ezalaki kuuta na kiti na bokonzi, pe ezalaki koloba.
Siko oyo esika na kofanda na nzambe ezali kati na batu. Ya akofanda elongo na pango, pe bakozala batu na ye. Nzambe penza akozala elongo na bango, pe ye akozala nzambe na bango. Ye akopakula mai na miso nyosu na miso na bango. Kukufa ekozala lisusu te, mawa, toko lela, topasi ekozala lisusu te, biloko na libosu ekosila.
Bongo mutu oyo azalaki kufanda na kiti na mokonzi alobaki.
Sikoyo nasali biloko nyosu ya sika.
Pe ye alobaki na ngai.
Koma boye. Po maloba na ngai ezali solo, pe kokani na kondima.
Pe ye alobaki lisusu.
Esili kokoka, nazali alfa pe omega, nazali ebandeli pe nazali suka. Mutu azali na posa na mai, na komelisa ye pamba na etoi na mai ya bomoi. Batu na koleka, na etumba, bakozwa eloko yango, epai na ngai. Na kozala nzambe na bango, pe bakozala bana na ngai. Kasi, pona batu na goigoi, batu sembo te, batu na mosoto, batu na koboma batu, batu na pite, batu na kolanda likambo na ndoki, batu na kosambela bikeko, pe batu nyoso na lokuta, esika na bango, ekozala kati na libulu, kopela na moto, pe baruti, oyo ezali kokufa ya mibale.
Moko na ba angelu sambo, oyo bakamataki kopo sambo, kotonda na pasi makasi, sambo na suka, ayaki koloba na ngai.
Yaka na kotali sayo mwasi ya libala, bobele mwasi na mwana pate.
Molimo akambaki ngai, pe anzelu amemaki ngai na likolo na ngomba mulai penza. Ye atalisaki ngai vile satu, bobele Yerusalema, oyo ezalaki kukita na lora, kuta epa na nzambe, kongenga na kembo na nzambe. Vile yango ezalaki kongenga lokola libanga na motuya mingi, lokola libanga na jaspe na talatala lokola kristale. Vile yango ezalaki na lopango na mabanga munene pe mulai na likolo na ekuke zomi na mibale pe ba anzelu zomi na mibale bazalaki kokengela bikuke. Likolo na bikuke bakomaki kombo na mitinda zomi na mibale na bato na Israele. Bikuke misato ezalaki na pembeni minei nyonso. Misato epai moi ebimaka, misato epai na nordi, misato epai na sudi, pe misato epai moi ekufaka. Lopango na vile ezalaki kotelema likolo na mabanga zomi na mibale, pe likolo na mabanga yango bakomaki kombo na batoma zomi na mibale na mwana pate. Anzelu oyo azalaki kosolola na ngai azalaki na lingenda ya or na maboko na ye mpo na kupima lopango na vile, bikuke na yango pe lopango na mabanga na yango. Vile ezalaki komona na kare. Bolai na yango ezalaki lokola bonene na yango. Anzelu apimaki vile na lingenda na kupima na ye. Bolai na yango ezalaki kilometre koto mibale na kama mibale. Bonene na yango pe bolai na yango ezalaki isika moko. Anzelu apimaki lopango lokola bolai na yango na likolo ezalaki metre tuku sambo na mibale na ndenge na metre ya bato oyo anzelu azalaki na yango. Batongaki lopango na libanga jaspe pe vile penza ezalaki na or kitoko pe toa lokola talatala. Basalaki mabanga na makolo na lopango na lipombo na ndenge nyonso na mabanga na motu ya mingi. Libanga na moko na makolo na lopango ezalaki na jaspe, oyo na mibale na safira, oyo na misatu na agate, oyo na minei na emerode, oyo na mitano na oniki, oyo na motoba na sardoane, oyo na sambo na krizolite, oyo na mwambi na berile, oyo na libwa na topaze, oyo na zomi na krizofraze, oyo na zomi na moko na safira pe oyo na zomi na mibale na ametiste. Bikuke zomi na mibale ezalaki na perle zomi na mibale. Basalaki bikuke nyonso moko na moko na perle moko pamba. Balabala na vile ezalaki na or penza kitoko lokola talatala. Namonaki ndako na nzambe kati na vile yango te. Mokonzi nzambe na nguya nyonso pe mwana pati lokola bazali ndako na nzambe. Vile yango ezali na bosenga na moi te to na sanza te mpo na kopesa minda kati na yango mpo kembo na nzambe ezali kongengisa yango pe mwana pate azali mwinda na vile yango. Bato na mokili bakotambola na moi na ye pe bakonzi na mokili bakokota kuna na mosolo na bango. Ekuke ya vile ekufungula makati na moi mobimba. Bakokanga yango soki mokete mpo butu ekozala kuna te. Bakokota kuna elongo na mosolo pe lokumu na mitinda nyonso. Kasi eloko moko na mosoto ekokota na vile yango te to motu moko te oyo amipesi na kosala makambo nzambe ayini pe lokuta. Kasi bobele bato oyo basili kokoma kombo na bango kati na buku na bomoi, buku na mwana pate bakokota kuna. Emoniseli sapita tuku mibale na mibale. Anzelu atalisaki ngai pe ebale na mai ya bomoi kungenga lokola kristale oyo ezalaki kubima na kiti na nzambe pe na mwana pate pe ezalaki kutambula na katikati na balabala na vile. Na pembeni mibale na ebale nzete na bomoi ezalaki oyo ezali kubota mbuma mbala zomi na mibale kati na mbula moko mbala moko sanza nyonso. matiti na yango ezali kubikisa mitinda. Eloko moko oyo Nzambe asili kutuka ekozala kati na vile yango te. Kiti na bokonzi na Nzambe pe na mwana pati ekozala kati na vile pe basali na Nzambe bakosambela ye. Bakomona elongi na ye pe bakokoma kombo na ye na elongi na bango. Butu ekozala lisusu te pe bakozala na bosenga na minda to na moyi te po mokonzi Nzambe akozala minda na bango pe bakokonza po na seko. Boye anzelu alobaki na ngai.
Maloba oyo ezali solo pe ekokani na kundima. Mokonzi Nzambe oyo azali kopesa molimo na ye epai na banebi atindaki anzelu na ye po na kotalisa na basali na ye likambo oyo esengeli kokuma noki.
Yesu alobi:
Yoka, nazali koya noki. Esengo ezali na bato na kutosa maloba na banebi kati na buku oyo.
Ngai Yohani nayokaki pe namonaki makambo oyo. Tangu nasilisaki koyoka pe komona makambo yango, nami bwaki na se na makolo na anzelu mpo na kosambela ye oyo asili kutalisa ngai makambo oyo. Kasi ye alobaki na ngai:
Tika kosala boye. Nazali moninga na yo na mosala, pe moninga na bandeko na yo bobele banebi, pe na bato nyonso oyo bazali kotosa maloba na buku oyo. Sambela Nzambe.
Pe ye alobaki na ngai:
Bomba te maloba oyo ezali koloba makambo oyo ezali koya kati na buku oyo, po tango Nzambe aponaki po na makambo oyo ezali pene pene. Ekoki mutu oyo azali mutu mabe akangana na kosala mabe, pe ekoki mutu oyo azali mutu na bosoto akangana na bosoto na ye. Ekoki mutu oyo azali mutu malamu akangana na kosala malamu, pe ekoki mutu oyo azali satu akangana na kozala satu.
Yesu alobi:
Yoka, nazali koya noki. Na koya elongo na litomba na ngai, na kupesa na motu lokola mosala ye akosala. Nazali Alpha mpe Omega, motu na liboso mpe motu na nsuka, motu na ebandeli mpe motu na nsuka.
Esengo ezali na bato oyo bazali kusukula kanzo na bango pe bazali kusala sembo mpo na kulia mbuma na nzete na bomoi pe na kukota na bikuke ya vile.
Kasi na libanda na vile bakozala batu mosoto, batu na soloka, batu na pite, batu na kubuma batu, batu na kusambela bikeko mpe batu nyonso oyo bazali batu na lokuta kati na maloba mpe na misala. Ngai Yesu, natindaki anzelu na ngai na koloba na bino makambo oyo nyonso kati na mangomba. Nazali mutu oyo abotami na libota na Davidi. Nazali nyota na kopela na ntongo.
Molimo pe mwasi balobi:
Yaka.
Ekoki motu na koyoka likambo oyo alobi lokola:
Yaka.
Ekoki motu oyo azali na posa na mai aya. Ekoki mutu oyo alingi mai na bomoi azwa yango pamba. Ngai Yohane nazalaki koloba liyebisi oyo na batu nyonso na koyoka maloba na nebi kati na buku oyo. Soki mutu abakisi likambo mususu likolo na yango, Nzambe akubakisa likolo na etumbu na mutu yango mawa oyo basili kokoma likambo yango kati na buku oyo. Soki mutu alongoli likambo mususu na maloba na nebi kati na buku oyo, Nzambe akolongola eteni na mutu yango kati na mbuma na nzete na bomoi pe kati na vile petwa oyo bakomi likambo yango kati na buku oyo. Mutu na koloba likambo ya solo na makambo oyo nyonso alobi boye:
Nazali koya noki.
Oh! esengeli likambo oyo ezala boye. Yaka, mokonzi Yesu, ngolu na mokonzi Yesu ezala na bino nyoso.